noteikti mēs ļausim tiesai strādāt ar šo rīkojumu un noteikti būs sagatavota sūdzība. Man nav nekādu šaubu, ka šis lēmums diktēts nevis ar rūpēm par Rēzeknes iedzīvotājiem, par Rēzeknes situāciju, tieši pretēji. Tikai lai izrēķinātos politiski. Darba pienākumus priekšsēdētājai pildīs mans vietnieks. Viņš ir viens, Aleksejs Tests. Es ne tikai domes priekšsēdētājs un deputāts, bet esmu arī partijas kopā Latvijai priekšsēdētājs. Un, protams, ka es neplānoju pamest savu politisko karjeru.